17 je sati. Stranke aktivno pristupile službenoj kampanji. Svima puna usta Plenkovića, stižu mu i novi pozivi na sučeljavanje.
Dođi majstore, ima nas koji te čekamo.
Medija servis krenuo sa predstavljanjem programa s kojima će kandidati pokušati pridobiti povjerenje građana. Niz osuda ubojstva humanitaraca u pojasu Gaze. Izrael tvrdi, nije bilo namjere. Rukometaši Zagreba u lovu na četvrtfinale Lige prvaka. Bliži se polufinale nogometnog kupa.
Vijesti plus medija servisa.
Ja sam Sven Tubak. Dobar dan. Prvi radni dan službene političke kampanje bio je itekako radan za političare koji se bore za fotelju Banskih dvora.
Parlamentarni izbori.
Pretendentima za vlast ostala su tek 2 tjedna da pridobiju građane da ih zaokruže na glasačkom listiću ili, čini se još važnije, da ih odvrate od zaokruživanja imena njihovih političkih protivnika.
U novom danu izborne utrke MOST je svojim političkim obećanjima dodao i ovo. Oformit ćemo povjerenstvo koje će istražiti korona profiterstvo. Nakon što su podsjetili na sporne politike iz doba pandemije, njihov kandidat za premijera Nikola Grmoja pozvao je medije da organiziraju predizborna sučeljavanja kojih se, tvrdi Grmoja, premijer Plenković boji.
I da podsjetimo malo ljude što se sve događalo, ja mislim da bi to bilo jako zanimljivo, jako gledano i da, evo, nadam se da nećete nasjesti na ovo Plenkovićevo izbjegavanje sučeljavanja. Pazite, on bi se sučeljavao s Milanovićem, a tvrdi da Milanović nije kandidat. Ako nije kandidat, dođi majstore. Ima nas koji te čekamo i koji smo pokazali da te znamo izbaciti iz takta.
Vladajuća stranka, izbjegavajući sučeljavanja, svoju je kampanju koncentrirala na terenska obilaženja. Nositelj liste HDZ-a za drugu izbornu jedinicu, Gordan Jandroković, posjetio je Bjelovarsko-bilogorsku županiju.
Spremni smo se uhvatiti u koštac sa svim krizama. Ono što želim najaviti, za čega čvrsto stojimo, a to smo dokazali u ovome mandatu, ići ćemo gore sa plaćama. Prosječna plaća do kraja mandata biće 1600 eura, prosječna mirovina 750 eura.
Popraviti položaj umirovljenika obećali su i socijaldemokrati. Predsjednica središnjeg odbora stranke Aleksandra Biškupec-Šević stava je kako umirovljenici ne trebaju državnu milostinju, već poštenu valorizaciju.
I zato ćemo mi povećati mirovine odma na prvom proračunu za 30%. To konkretno znači da će prosječna mirovina narast jednokratno i odmah za 166 eura i da će iznositi 722 eura.
Konkretne zamisli kako bi se umirovljenicima mogla povećati mirovina prezentirao je predsjednik stranke Republika Damir Vanđelić predstavljajući izborni program u studiju Medija servisa.
Da se prvi stup ojača realnom imovinom koje su turistička zemljišta, neiskorištena poljoprivredna zemljišta i ostala strateška imovina Republike Hrvatske iz koje bi se onda i inflatorno korigirano punio prvi stup.
Koalicija Rijeke pravde okupljena oko SDP-a predstavila je kandidate i kandidatkinje iz 8. izborne jedinice. Čelnik centra Ivica Puljak i Dalija Orešković ispred stranke s imenom i prezimenom pozvali su građane da u što većem broju izađu na izbore.
Ovo su izbori i bez pretjerivanja najvažniji izbori naše generacije. To su izbori, ne samo izbori između političkih stranaka, nego između dvije različite budućnosti Hrvatske.
Dan na kojem počinje promjena je dan izbora. I to ako većina građana koja smatra da ova država ide u krivom smjeru odluči uzeti kemijsku olovku i preuzeti sudbinu u svoje ruke. A mjesto na kojem počinje promjena je Hrvatski sabor.
Službenu kampanju ispred zgrade DORH-a započela je i Karolina Vidović-Krišto u ime stranke Odlučnost i pravednost.
Da državno odvjetništvo radi svoj posao, onda danas predsjednik vlade ne bi bio Andrej Plenković, a kamoli kandidat. Predsjednik države ne bi bio Zoran Milanović, a kamoli da sebe najavljuje kao budućeg premijera. Gordan Jandroković ne bi također bio kandidat.
Stranka Možemo predstavila je programske politike za mlade, a njihova kandidatkinja za premijerku Sandra Benčić tom je prilikom otkrila što ona očekuje od institucija nadležnih za provođenje izbora.
Očekujemo od Ustavnog suda i DIP-a da prije izbora, a najkasnije na dan izborne šutnje, se očituje oko regularnosti čitave kampanje i regularnosti izbora. Nikako se ne smije dozvoliti da se naknadno, nakon rezultata izbora, ide u smjeru poništavanja izbora ili bilo kakvih takvih radikalnih poteza. Ako nešto ne valja, neka kažu sad ili, kak se kaže, ono, šute zauvijek.
Možemo je upozorio i na slučaj u kojem je brat ministra Olega Butkovića navodno za nisku cijenu kupio parcelu uz more u Novom Vinodolskom. Benčić kaže treba ispitati je li Butković u sukobu interesa. Butković odgovara, oni po blatu valjaju ljude koji rade svoj posao.
On će ove izbore izgubiti, to je jasno svima. Ne možete vi ljude prevariti. Ljudi znaju tko je radio, tko se je borio, a tko je mlatio praznu slamu. I ko u Zagrebu ima priliku pokazati svu svoju sposobnost.
Dodajmo da je DIP pripremio spot sa svrhom informiranja građana o provedbi izbora.
Sve o izborima na izbori.hr. Ostvarite svoje biračko pravo. Državno izborno povjerenstvo. Vidimo se na biralištu.
Za Medija servis Andreja Milošević.
Intervju Medija servisa.
U našem studiju ugostili smo izvršnu direktoricu Gonga, Orijanu Ivković-Novokmet. Glavna tema bili su izbori i teme koje se toga tiču. U razgovoru s Brunom Perićem, biračima je poslala i važnu poruku u vezi glasanja van mjesta prebivališta.
Ustavni sud je trebao odmah donijeti odluku o kandidaturi predsjednika Zorana Milanovića na parlamentarnim izborima, a ne upozorenje, smatra izvršna direktorica Gonga, ističući da ostaje pitanje kako će Ustavni sud reagirati na to što predsjednik države u svojim javnim obraćanjima i dalje govori da će postati premijer.
Meni se čini u svakom slučaju da je važno Ustavni sud, ako smatra da predsjednik i dalje krši zakon, da bi on trebao reagirati na vrijeme, a ne nakon izbora dovodeći u pitanje izborne rezultate.
Nada se da Ustavni sud neće donijeti odluku kojom bi izbori pali u vodu. Iz Gonga su već ranije kritizirali rad Ustavnog suda. Krajem prošle godine predali su zahtjev za ocjenom ustavnosti i odredbe poslovnika prema kojoj nitko nema pravo tražiti podatke o sucu izvjestitelju kojem je predmet raspoređen. Zahtjev je odbijen iako se s time nije složilo troje ustavnih sudaca. U izdvojenim mišljenjima potvrdili su, kaže Ivković-Novokmet, ono o čemu Gong godina govori, a to je da je rad Ustavnog suda netransparentan.
Ali oni su tu napravili niz manevara, rasprave su zapravo prebacili na nekakve stručne sastanke, na sjednicama samo iznose odluke, a na kraju novinari ne mogu najčešće prisustvovati ni tim sjednicama. Pa tako ni ovoj super važnoj odluci, odnosno to nije odluka, nego to bilo upozorenje u slučaju Milanović i SDP.
Nezaobilazna tema bili su i Lex AP i izbor Ivana Turudića za šefa DORH-a.
Mi smo reagirali na to kao i na Lex AP i rekli da je to jedna finalna faza zapravo jednog Plenkovićevog zarobljavanja institucija. Na način da je zapravo i Lex AP-om, nakon što su počele curiti poruke koje su bile neugodne za vladajuće, oni su odlučili promijeniti zakon i ušutkati izvore koji su medijima omogućavali da propituju, možemo reći, klijentalizam ili korupciju u samom vrhu državne vlasti.
Imala je i važnu poruku za brojne birače koji su im se javili s pitanjem o glasanju izvan svog mjesta prebivališta.
Važna je poruka za njih da sve podatke u registru birača, pa tako i ovaj zahtjev da glasate van mjesta svog prebivališta, morate napraviti do 6.4. Dva su načina, to se može napraviti preko platforme e-građani ili se to može zatražiti zapravo u svojoj općini i matičnom uredu.
Građanima je zaključno poručila da u što većem broju izađu na izbore kako bi se čuo njihov glas.
Parlamentarni izbori. Medija servis Vijesti plus.
Smrtno stradavanje 7 humanitarnih djelatnika u pojasu Gaze naišla je na niz osuda, ali i niz apela kako humanitarni djelatnici pri pružanju pomoći trebaju biti zaštićeni. Izraelski premijer potvrdio je kako su ih njihove snage nenamjerno pogodile, ali isto tako da će učiniti sve da se to više ne ponovi. A da se više ne ponove zločini ruskih trupa i dalje priželjkuju Ukrajinci.
Izrael ne posustaje s napadima na pojas Gaze. U jednom od njih ubijeno je 7 humanitarnih djelatnika World Central Kitchena. Ovo je tragedija. Djelatnici humanitarne pomoći i civili nikada ne bi smjeli biti meta, objavila je ta španjolska humanitarna organizacija, te najavila kako zaustavlja svoje operacije u Gazi. Osuda napada stigla i od brojnih europskih čelnika, kao i onih država čiji su državljani humanitarci. Ujedno su zatražili objašnjenje, a sudeći prema riječima glasnogovornika IDF-a Daniela Hagarija, oni će im ga i dati.
Otvorit pokrećemo istragu kako bismo dodatno ispitali ozbiljan incident. To će nam pomoći da smanjimo rizik da se takav događaj ponovi. IDF je posljednjih nekoliko mjeseci blisko surađivao s World Central Kitchenom kako bi im pomogao u ispunjenju njihove plemenite misije pomaganja u donošenju hrane i humanitarne pomoći ljudima u Gazi.
U istom tonu izraelski premijer Benjamin Netanyahu.
Nažalost, jučer se dogodio tragičan slučaj u kojem su naše snage nenamjerno pogodile nedužne ljude u pojasu Gaze, no to se događa u ratu, istražit ćemo to do kraja. U kontaktu smo s vladama i učinit ćemo sve da se ovo ne ponovi.
Ratovi imaju pravila koja moraju poštovati sve strane. Humanitarci moraju imati mogućnost sigurno dostaviti pomoć. Oni nisu mete i moraju biti zaštićeni svuda i uvijek, jasno su poručili Ujedinjeni narodi. A više od 2 godine od početka ruske agresije na Ukrajinu u Hagu se održala konferencija o ratnim zločinima u ratom zahvaćenoj zemlji. Ukrajina i njezini saveznici žele osigurati da osumnjičeni ratni zločinci budu izvedeni pred lice pravde, a raspravljalo se i o načinima procesuiranja Rusije za agresiju. O kršenju ljudskih prava od strane Rusije bilo je govora i na UN-ovom vijeću za ljudska prava.
U posljednje 2 godine ruske oružane snage počinile su široko rasprostranjena kršenja međunarodnog prava, ljudskih prava i humanitarnog prava, uključujući protuzakonita ubojstva, mučenja, otmice, proizvoljna pritvaranja. Tragedija u Ukrajini traje predugo. Ponovno pozivam Rusku federaciju da zaustavi svoj oružani napad.
Na poziv Ukrajine zapadu na dodatnu opskrbu oružjem stigao je odgovor Njemačke. Ukrajinu će opskrbiti sa 180 tisuća topničkih granata vrijednih 576 milijuna eura, a ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski smatra.
Očito je da će dronovi u ovom ratu imati jednu od odlučujućih riječi za pobjedu, a to bi trebala biti ukrajinska riječ, ukrajinske bespilotne letjelice, ukrajinska pobjeda, i zato trebamo više učinkovitih ukrajinskih bespilotnih letjelica i mi to možemo pružiti.
Na kraju dodajemo kako je najbliža saveznica Rusije, Bjelorusija, započela vojne vježbe u regijama koje graniče s Ukrajinom, Litvom i Poljskom. Vježbe će trajati 3 dana, a cilj im je obučiti časnike i postrojbe kako braniti regije i djelovati u slučaju uvođenja izvanrednog stanja. Za Medija servis Kristina Tomljanović.
Medija servis Vijesti plus.
Idemo na vijesti iz Metropole. Projekt Zagreb uskoro kreće u svoju realizaciju, a radovi na Branimirovoj ulici bliže se kraju. Više zna Kristina Bubnjević.
Gradonačelnik Tomislav Tomašević predstavio je projekt proširenja mreže vodoopskrbe i odvodnje u Zagrebu, vrijedan 323 milijuna eura. Cilj je proširiti mrežu vodoopskrbe i odvodnje, izgraditi 3. stup pročistača, smanjiti gubitke vode i spriječiti pucanje cijevi.
Radi se o najvećem projektu u povijesti grada Zagreba. Za usporedbu, to su 4 sljemenske žičare. Znači, ono što se ne vidi, što političari uvijek vole da se ono što gradite vidi, ovdje se neće vidjeti većina toga, ali iznimno bitno da bi grad Zagreb funkcionirao kao normalan, moderan, suvremen grad i iz ekološke perspektive i svake druge perspektive. Ovo ne može utjecati na cijenu vode zato što će biti financirano uglavnom iz EU fondova.
Realizacija projekta trebala bi početi sljedeće godine, a novac bi se morao potrošiti do kraja 2029.
Sve od sjeveroistoka do jugozapada grada, tu su uglavnom najveće investicije, ali isto tako nešto i u samom središtu grada. Sad smo na 96% pučanstva u gradu Zagrebu koji imaju pristup javnoj vodoopskrbi. Ostali su najskuplji projekti da riješimo tih 4%. Radi se uglavnom o brdskim dijelovima ili o naseljima koje su jako imaju malu gustoću naseljenosti.
A dio građana ni nakon realizacije ovog projekta neće biti spojen na mrežu.
Država je definirala da svi objekti koji nisu legalni ne mogu se spojiti. Ne smiju se spojiti na javnu vodoopskrbu. Tako da nije sve u našim rukama, nažalost.
Gradonačelnik se osvrnuo i na ilegalna odlagališta otpada, među kojima je Ježdovec.
Mi smo sad i barijere, i videokamere, i dronove, i što sve ne radimo. Međutim, iz moje perspektive, bilo kakva sfera prekršajne odgovornosti neće riješiti taj problem. Znači, ovdje govorimo o kriminalu, znači o firmama koje zarađuju novac da zapravo ilegalno odlažu. To nisu građani, to su firme koje se time bave doslovce kao kriminalnim biznisom.
Stanovnici istočnog dijela Zagreba nestrpljivo iščekuju otvorenje produženog dijela Branimirove ulice. Iako su rokovi već probijeni, gradonačelnik sada poručuje, radovi bi trebali biti gotovi u svibnju.
Svibanj je novi rok i tražimo da se izvođač toga drži. Ponavljam da je tu bilo problema i, ajmo reći, uvjetno rečeno s naše strane, zato što smo imali deložaciju koja je morala biti napravljena da bi uopće radovi mogli početi, pa su radovi kasnili zbog toga. Riječ je isto o slučaju koji se imovinsko-pravni vuče već desetljećima.
Tomas Tomašević je najavio da bi do kraja godine trebali početi radovi na stadionu u Kranjčevićevoj. Za Media Servis, Kristina Bubnjević.
Media Servis, vijesti plus.
Svjetski je dan svjesnosti o autizmu. Prema posljednjim podacima Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo iz 2022. u Hrvatskoj ima oko 4000 osoba s poremećajima iz spektra autizma. Stručnjaci ističu kako broj značajno raste. Autizam nije bolest, istaknuo je liječnik Rafael Bene na ranije održanoj konferenciji Autizam i mentalno zdravlje. Pojasnio je kako društvo može pomoći osobama s autizmom.
Ja bih rekao edukacija, dakle nije na razini. Autističke osobe su dale društvu ono apsolutno sve, od vaših kamera do struje, do kompjuteri, do većinom zapravo velikih ono postignuća u znanost. Dakle, društvo je ono prvo što se treba mijenjati, a ne sam autizam.
Sport.
Rukometaši Zagreba stigli su u Montpellier gdje ih sutra čeka uzvratna utakmica osmine finala Lige prvaka protiv istoimenog domaćina. Iz Montpellier Media Servisu javio se Tomislav Pašiček.
Nakon remija 27-27 u Zagrebačkoj areni, jasno je da će Zagrebaši u Francuskoj morati ići na pobjedu ili kako bi se reklo na sve ili ništa. Lako neće biti jer nikada ni nije protiv Francuza u rukometu, pogotovo u njihovoj dvorani, ali u očima hrvatskih prvaka vidi se vjera, hrabrost i odlučnost da se izbaci Montpellier i uđe među 8 najboljih među elitom. Jakov Gojun.
Po meni je njima stres, su domaćini, na nama je da budemo strpljivi i pametni, da cijenimo svaku loptu i da se bacamo na glavu i borimo i probamo dočekati svojih 5 minuta. I ja vjerujem na kraju da ćemo mi slaviti i pjevati i da će rukometni klub Zagreb proći dalje.
Utakmicu za Media Servis najavio i Luka Lovre Klarica, važna karika Zagreba.
Nemamo nikakav prevelik pritisak, mi smo spremni, mi želimo pobijediti, proći dalje.
Puno se očekuje od vratara Mateja Mandića, no problem se zove aduktor koji ga muči još od reprezentativnih obaveza, no Mandić je kao i obično stisnuti zube.
Nadam se da će odigrati jednu pravu fajtersku utakmicu. Mi dosta ovisimo te obrani, ako bude obrana na visini zadatka kako smo igrali ove sezone, a mislim da onda će biti puno lakše.
Zagrebaši vjeruju u sebe, a dobri duh slačionice Ivan Čupić već je na putu prema Francuskoj poveo pjesmu u avionu. Zagrebačka ekspedicija uvjerena je da će se pjesma oriti visoko iznad oblaka i po povratku u hrvatsku metropolu. Zagreb je klub pobjednik, no treba to i potvrditi ove srijede od 20:45.
Rukometaši Nexa večeras igraju uzvratnu utakmicu osmine finala Europske lige kod Rajnika Levena. Našićani su u prvom susretu u svojoj dvorani izgubili 24:19. Susret počinje od 20:45, a trener Nexa Veselin Vujović najavljuje.
To je sport i njih je 7 na terenu, nas je 7 i nema razloga da se plašimo, treba da odigramo jednu dobru utakmicu, da ostvarimo najbolji mogući rezultat i da to bude jedan impuls za ono što nas čeka sljedećeg vikenda, to je Zagreb ovdje.
Sutra ćemo saznati tko su finalisti Hrvatskog nogometnog kupa. U prvom polufinalu sastaju se od 16 sati Lokomotiva i Rijeka u Kranjčevićevoj, a od 19 na Poljudu igraju Hajduk i Dinamo. Trener Rijeke Željko Sopić.
Očekuje nas jedna zahtjevna utakmica na vrlo zahtjevnom terenu u Kranjčevićevoj protiv jako dobre, mlade, poletne, rastrčane momčadi Lokomotive, koja je, ako se ne varam, izgubila u ovom dijelu sezone samo jednu utakmicu, mislim protiv nas tu na Rujevici. S druge strane, ima maksimalno povjerenje u moj momčad, nemamo se šta lagati, mislimo tamo pobijediti utakmice, osigurati prolaz. Ja se nadam da ćemo gledati ove godine Hrvatski kup na Rujevici.
Pred Hajdukom i Dinamom je još jedan derbi. Trener Splićana Mislav Karoglan.
Očekavam prije svega opušteni Dinamo svakako, ali da gledajte šanse, bolje ne stvori šansu i dati gol, nego da imaš 5, a ne zabiješ gol. Ono što je bitno, proći kup i maksimalan fokus na to, vidjeti gdje možemo osvježiti malo momčad i jednostavno pokušati proći kup, jer nam je to bitno. Isto tako nismo odustali od prvenstva jer apsolutno smatram da je prvenstvo još dohvatljivo i da taj jedan dio imperativa za prvenstvo i dalje stoji.
Strateg Dinama Sergej Akirović.
Biće opet ovako vatren. Sigurno da ćemo napraviti sve da prođemo, naravno ima i protivnik, ali morat ćemo odigrati još bolju utakmicu.
Dodajmo da je Hrvatski nogometni savez objavio da će novi derbi na Poljudu suditi Italijan Fabio Maresca, a pomoćnici i VAR suci također su iz Italije. Na ogledu Lokomotive i Rijeke pravdu će dijeliti Patrik Kolarić. Za Media Servis Damir Tabaković.
Na kraju ponovimo. Stranke aktivno pristupile službenoj kampanji, svima puna usta Plenkovića, stižu mu i novi pozivi na sučeljavanje.
Slušali ste Vijesti plus Media Servisa.
Uredio i vodio Sven Tubak.